Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 ovog puta vas vodi kroz misterije nastanka i prenošenja jedne od najpopularnijih društvenih igara na svetu, šaha. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Klasična proučavanja porekla šaha i igre čijem smo istorijatu posvetili današnji put svile koncentrisana su na istraživanja pisanih i arheoloških svedočanstava. Ona su dovela do podeljenih shvatanja o poreklu ove igre. Istoričari se još uvek spore da li je šah indijskog, persijskog ili kineskog porekla. Dostupni podaci naime nisu dovoljni za potvrđivanje jedne dovoljno ubedljive teorije. Neka nagađanja podrazumevala su vojne, matematičke ili verske obredne modele kao osnove za ovu igru. Druga, manje verovatna teorija polazila od pretpostavke da je šah sa svom svojom današnjom složenošću nastao kao izum jedne jedine osobe. Pokušaj da se ustanovi kakvo je poreklo ove igre rezultirali su 1991. godine osnivanjem inicijativne grupe Königstein. Ovo udruženje organizuje seminare na kojima savremeni istoričari šaha mogu da prezentuju svoje istraživanja. Na jednom od njih nemački istoričar Gerhard Josten pokušao je da dokaze potraži u samoj strukturi ove igre. On je naime izašao sa tri bazična i jedinstvena elementa šaha, kraljem, pionima i vojskom, koju čine strelci, konjanici i odbrana. Njegova teorija je da su ovi elementi potekli iz različitih izvora i kasnije bili kombinovani u današnji šah. Elemenat lovačkih igara je predstavljen kraljem, elemenat predskazivanja pokretima vojničkih figura, a elemenat igre tipa ko će pre pionima. Pored toga, Josten sugerira da su figura kralja kao i njegovo ponašanje preuzeti iz drevne kineske igre Go, da su pioni došli iz indijskih igara, a da su tri vojne figure preuzete iz ritualnih ili astroloških modela koje simbolizuju svojim specifičnim kretanjem po šahovskoj ploči. Muzika koju ste čuli na početku emisije nastala je na sličan način kao i šah. Veliki majstori muzičkih tradicija Persije i Indije, Kajhan Kalhor i Hujahat Hussein Khan, pokušali su da kroz zajedničku improvizatorsku formu gazal na ovom snimku objedine indijski modus darbari sa persijskim modusom nava. Ono što ćemo čuti u nastavku današnjeg puta svile pripada karnatičkoj tradiciji indijske muzike. To je klasična kompozicija Saravana Bilava, koju je sa svojim ansamblom na modernizovan način snimio Ju Srinivas. Thank you. Kao jednu od mogućih prethodnica šaha, nemački istoričar Gerhard Josten pominje aštapadu, staru indijsku igru tipa ko će pre, u kojoj se koriste kocka, žetoni i tabla od 8x8 polja. Upravo ova tabla je kasnije možda postala šahovska ploča. Pravila aštapade danas su, nažalost, zaboravljene. Ovo je rezultat zabrane igara na sreću do koje je došlo oživljavanjem hinduizma u vreme dinastije Gupta. Tadašnja antikockarska politika iz 6. veka naše ere možda je dovela do toga da je jedna igra tipa ko će pre pretvorena u stratešku igru. Po Jostenovom mišljenju, velika je verovatnoća da je upravo u aštapadi uvedeno pravilo da pion koji prođe sva polja može da bude pretvoren u značajniju figuru. Promjena igre na sreću u strategijsku igru tražila je neka nova pravila kojima se blokira ili ubrzava trka, kao što su to sučeljeni pioni ili mogućnost da se zauzme mesto dijagonalnim kretanjem. Ne samo Josten, već i drugi istoričari šaha smatraju da su se iz aštapade zapravo razvile dve igre na tabli, čaturanga i šatranš, jedna strateška, druga takmičarska. Obe ove igre danas su široko rasprostranjene u Indiji, no čaturanga je često i predmet spora između indijskih i iranskih istoričara šaha. Osnovnim tačkama tog sporenja vratit ćemo se nakon što čujemo klasičnu indijsku ragu Gau Carang.
Thank you.
Za razliku od najrasprostranjenijeg uverenja da je šah potekao iz indijske igre Aštapada ili njene kasnije varijante Čaturanga, iranski istoričar Šapur Suren tvrdi da ova igra potiče iz nekog od delova nekadašnjeg Persijskog carstva. Direktan prethodnik šaha po Surenu jeste persijska igra Čatrang, koja se u Iranu igra i danas, a prvi put se pominje u epu Kamamak iz 6. veka naše ere, koji, opisujući poslednje dane Sasanidskog kraljestva, daje i opis ove igre koja je bila popularna među čuvenim ratnicima. Suren se usprotivio i ustaljenim etimološkim teorijama, po kojima je šah dobio ime i sanskritske reči Čaturanga, koja označava vojsku. Po njegovom mišljenju, kore naziva ove igre upravo je u pahlavi nazivu Čatrang, kojim se i danas označava biljka mandragora, čiji koren veoma nalikuje ljudskoj figuri. Suren smatra da se šah i razvio kao posebna strateška igra uvođenja figura koje predstavljaju živa bića, a da su njihova antropomorfna i vojnička standardizacija kasnijeg datuma. U prilog svoje tezi on navodi mnoge stare komplete za šah u kojima su figure u obliku životinja. Komplet iz 13. veka, koji je pripadao kralju Alfonsu od Kastilje, na primer, sastoji se od stilizovanih figura lavova, krokodila, slonova i žirafa. Najjači argument u Surenovim rukama nalazi se međutim na polju arheologije. Najstarije šahovske figure koje su do danas pronađene iskopane su naime u oblastima nekadašnjeg Persijskog carstva u drevnom Afrasijabu, današnjem Samarkandu. Thank you. U putu svile koji smo danas posvetili istoriji šaha i različitim teorijama o poreklu ove igre, upravo ste čuli klasičan iranski modus afšari u melodiji Hekajat koju izvodi ansambl Dastan. Veoma važan segment ovih proučavanja pružuje arheološki nalazi šahovskih figura. Najstarije i jasno prepoznatljive šahovske figure iskopane su 1977. godine na terenima drevnog Afrasijaba, nedaleko od današnjeg Samarkanda. To je 7 stilizovanih ljudskih figurica izrađenih od slonovače, čiji je nastanak datiran uz pomoć jednog novčića pronađenog uz njih, koji kao godinu izrade nosi 762. Svaka od ovih figurica je različito oblikovana, a za jednu je još uvek sporno da li može da bude identifikovana kao kraljica. Svih 7 danas se čuvaju u Gradskom muzeju Samarkanda. Malo mlađe od ovih afrasijepskih su 3 figurice u obliku ptica pronađene u Fergani, kao i set figura od slonovače pronađen u okolini Nišapura, datirana 9. vek. Izvesnu zabunu unile su neke druge stare figure, verovatno izrađene od slonovače i kostiju zebua, koje potiču iz 2. veka. Danas se čuvaju u Taškentu, a iskopane su u Dalvezinu, stare citadeli iz Kušanskog carstva, sada na jugu Uzbekistana. Ruski istoričar Šaha Linder smatra da to nisu šahovske figure, već da pripadaju jednoj od prethodnica šaha. One bi međutim mogle da znače i da je šah ipak postojao i pre nego što mi to sada mislimo. Zabunu unosi i figura koja se čuva u Njujorškom Metropolitan muzeju, a koja potiče iz 6. veka, nađena u Bagdadu oko 1930. godine. Predstavlja slona napravljenog od pačeta dolomitske stene visokog oko 7 cm.
Thank you.
Put svile.
Bila ovo kompozicija Muhamasi Bajat, zabeležena u Samarkandu, gradu pored koga su iskopane i u čijem se muzeju čuvaju najstarije do sada pronađene šahovske figure. Mada je poreklo još uvek obavijeno velom tajne, izvesno je da šah potiče sa neke od teritorija duž tradicionalnog puta svile. Uz najrasprostranjenije teorije o indijskom i persijskom poreklu šaha, pomalo stidljivo pomaljaju se i one koje prethodnicu ove igre smeštaju u Kinu. Tako sinolozi Jozef Nidem i Pavle Pidev sugeriraju, polazeći od teorije o religijskim korenima za sve igre na tabli, da igra na tabli koja se u 7. veku igrala u Indiji direktan potomak jednog religijskog rituala iz Kine. Bidev navodi da šah ima svoje korene u kultu kineskog boga Taijija. Sa svoje strane, Nidem je pokazao da postoje pominjanja jedne slike igre, Xianqi, u kojoj su figure u obliku slonova. Arheolozi su pronašli figure koje bi mogle da imaju takvu namenu i datirali ih na 6. vek. Smatra se da je ova igra izmišljena u vreme vladavine imperatora Wu Tia i severne Chou dinastije. Vladar je čak isprva o njoj držao predavanja. To naravno nije bio šah, jer su figure za igru bili sunce, mesec, zvezde i njihove konstelacije, što je sve značilo da je izrasla iz nekog astrološkog rituala. Druga kineska svedočanstva pominju pristizanje izvesne igre na ploči iz Indije u Kinu tokom rane dinastije Han. Iz nje je nastao kineski šah koji se danas igra na ploči od 9x8 polja ili 10x9. Žetoni se postavljaju po ivicama ploče, ali za razliku od šaha ne i po njenim uglovima. Pored toga i sam oblik položenih kineskih žetona razlikuje se od stilizovanih šahovskih figura koje se postavljaju uspravno, što s jedne strane svedoči o dodatnom nivou apstrakcije u osmišljavanju igre, a sa druge umanjuje verovatnoću o kineskom poreklu šaha. U nastavku emisije slušamo kompoziciju Noć vatrometa mlade kineske umetnice Liu Fang. Thank you. Nezavisno od toga koja je od teorije o poreklu šaha najverovatnije, važnost tradicionalnog puta svile za širenje ove igre je nepobitna. Po mišljenju nemačkog istoričara šaha Gerharda Jostena, postoji velika verovatnoća da su moderna pravila šaha izmislili trgovci na ovom putu, dok su čekali bolje vremenske uslove u nekom od raskršća ili oaza, poput Kašgara na jugozapadu današnje Kine. Sa druge strane, kao druge moguće tvorce šaha, Jostan vidi strastvene igrače igara na tabli iz Kušanskog carstva. Podanici Kušanske imperije imali su naime veliko iskustvo u spajanju elemenata različitih kultura. To je moglo da dođe do mešanja različitih elemenata iz igara ovih regiona u jednu igru. Koliko su ovi moćni i uticajni trgovci na putu svile bili upućeni u različite aspekte mešanja različitih kultura, možda najbolje svedoči jedan primjer kušanske tolerancije prema različitim religijama. Njihovi sačuvani zlatni novčići naime imaju iskovane likove grčkih, rimskih, persijskih, hindu i budističkih božanstava. Kompozicija koju slušamo u nastavku emisije nosi naziv pesma Shanang Si, a delo je grupe mladih kineskih umetnika okupljenih oko projekta Silk Road Music, koji pokušava da osvetli različite veze tradicionalne kineske muzike sa muzikom drugih zemalja duž puta svile.
Thank you.
Put svile.
Među izvorima za istoriju šaha postoji romansirana priča o nastanku pravila ove igre koja potiče iz 9. veka naše ere, a zabeležena je u jednom iranskom spevu. Ova priča kazuje da je persijskom vladaru Kusrovu, poznatom po tituli Besmrtna duša, njegov savremenik veliki indijski vladar Devišarm poslao šahovsku ploču sa 16 figura od smaragda i 16 od rubina da bi testirao inteligenciju i mudrost Persijanaca. U propratnom pismu stajale su i sledeće Devišarmove reči. Od kada ste imenovani za kralja nad kraljevima kao kralje iznad svih nas, neophodno je da i vaši mudraci budu mudri od naših. Zbog toga očekujem da mi objasnite pravila šaha. Ukoliko to niste u stanju, smataću da mogu da očekujem da porez od sada plaćate vi meni, a ne ja vama. Prema ovoj priči, persijski kralj je zatražio 4 dana da odgovori na Devišarmov zahtev. Nijedan od mudrih ljudi nije imao ideju dok 3. dana nije došao izvesni Vuzgur Mir i objavio da lako može da objasni pravila igre. Devišarm je bio fasciniran ovim šahom zamišljenim kao bitka u mislima, a Vuzgur Mir je tada odigrao 3 partije sa indijskim mudracem koji mu je doneo komplet za šah i osvojio 3 pobede. Nagrada za ovu igru bila je 1200 kameljih tovara sa zlatom, srebrom, dragim kamenjem, biserima i 90 slonova. Sve to je, kao što se kroz istoriju redovno ponavlja, dato persijskom kralju, a ne mudrom Vuzgur Miru. Poštovani slušalci, ovom šahovskom legendom završavamo današnji Put svile. Oprostit ćemo se od vas muzikom koju smo i počeli današnju emisiju. Radi se o zajedničkom snimku Kajhana Kalhora i Šuđahata Husajna Kana, koje u Sandipa Dasa ovog puta slušamo u fragmentu kompozicije Zora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
इस दिल के
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.